Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Organizata që u lumtojnë çështjen e personave të zhdukur në Kosovë thonë se ky vend u vonuar shumë në paditjen e Serbisë për gjenocid. Ekspertë të komunikacionit thonë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që t'jenë me pagesë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka thënë gjatë kësaj jave se është duke vlerësuar jurisdiksioni dhe është duke bërë analiza të brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës tona në anën tjetër të Kosovës duhet ta ngrejnë këtë paditje sa më parë. Raport i Arton Konushevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë, forcat serbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zonja Mirena thotë se është pa drejt dhe pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Serbisë.
Shumë gjatë ka shku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keqë, shumë e pa drejt me mëjtë njerëzit edhe mos mu dënu asë në kriminele, asë në shteti Serbisë mos mu dënu për gjenocidin që ka bo.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës së Fushë-Kosovës, forcat serbe morën nga shtëpitë e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vran. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe pastaj misioni ULEX-it, asnjëherë nuk është iniciuar proces gjyqësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa e Lirë se shteti i Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrejë padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet një dhanë dënim shumë të madhë edhe të rrëtë, sepse ajo po menon para me dhe me hi bashkësinë evropiane, duhet me marrë një dënim shumë të rrëtë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisë ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e juridiksionit dhe analizat në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdojt me procedurat e tjera.
Sa finalizohet procesi arkimit të këti pjani, më të fillohet edhe me arkimin e padi. Por duhet pas parasysh që nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive të lakurit ka papeteve, me qenë se kjo padi rëzohet tjera këndër në shtetit tjetër, dhe i kërkohet edhe kujtesi shtuar.
Ajo tha se procesi i padis kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe interlikuar rrjedhimisht, thotë ajo si çështje do të marrë kohë.
Është herë të flasim dhe nuk mund të kemi ndonjë datë të caktuar, pavarësisht duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershme të këtij procesi, kemi të pamundur të japim ndonjë datë të caktuar, me qenë se ide të jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grajqevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grajqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur një kazim penal për krimet e gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt, duhet të jemi shumë të vetëdijshëm që duhet të jemi shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dimë se me kën kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, do të mekon njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Qarkullimi i automjeteve në autostradat e Kosovës vazhdon të jetë pa pagesë. Aktualisht për mirëmbajtjen e tyre kujdeset buxheti i shtetit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë plan rreth kësaj çështje, derisa ekspertë të komunikacionit besojnë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që të jenë me pagesë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Autostradat në Kosovë, ndryshe nga vendet e rajonit, por edhe në Evropë dhe më gjerë, vazhdojnë të jenë pa pagesë. Për mirëmbajtjen e tyre mjetet ndahen çdo vit nga buxheti i shtetit. Vënja e taksës për shfrytëzimin e autostradave në të kaluarën ishte thënë se do të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat për shkak kostove të papërballueshme për buxhetin. Por 8 vjet nga lëshimi në qarkullimin e autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe 2 vjet nga përfundimi i autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, qarkullohet në topa pagesë. Lidhur me procesin e dhënjes në koncesion, qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur për publikun ndonjë plan të detajuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktur për të marrë informacione lidhur me këtë temë, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Po ashtu edhe Ministria e Financës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj, profesor në Kolegjin UBT, thotë se kriteret teknike të autostradave në Kosovë nuk janë plotësuar dhe nuk mund të bëhet përcaktimi pagesës për autostradë.
Po shëmërët nuk janë ende, është hapësira e lejushme më, po nuk është halo një gjendje përshimi. Kështu që një drejtu si automjetit, këtë futët në autostradë duhet me posë kuftimin e autostradës komplet, mënyrë që edhe zgjat drejtimit automjetit taj të ketë një përshim, të ketë një përshim ose një vend përshim të qëndrushëm. Të e në ato elemente teknikit që na i përkofizojmë të autostradat, momentin e përfundimit dhe pranimin komplet, teknik komplet të autostradave.
Që nga pas lufta e gjerë në vitin 2020, janë bërë investime kapitale në ndërtimin e rrugëve në Kosovë. Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, janë 137 km autostradë. Dy autostradat e Kosovës u ndërtuan me buxhetin e vendit. Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova ka kushtuar mbi 700 milion euro, ndërka që autostrada Prishtinë-Shkup e quajtur Arbër Xhaferi me gjatësi prej 55 kilometrash i ka kushtuar buxhetit të Kosovës 600 milion euro. Të gjitha vendet e rajonit kanë një taks specifike për autostradat dhe e cila taks shërben për mirëmbajtjen e rrugëve. Ajo ndryshon nga shteti në shtet. Sipas një faqe zyrtare, e cila jep të gjitha çmimet për të paguar në çdo autostradë në vendet e rajonit dhe më gjerë, çmimet e taksës për autostradë përcaktohen sipas lartësisë së automjetit. Në Shqipëri autostrada e quajtur rruga e kombit Miljat Morin 128 km, pagesa për motocikletë është 2.50 euro, ndërsa për vetura 5 euro. Autostrada Beograd Preshev me gjatësi 350 km për motocikleta është 6.2 euro, ndërsa për vetura 12.4 euro. Për autostradat në Maqedoninë e Veriut, çmimet fillojnë nga 1.3 euro deri në 4.36 euro, varësisht nga kilometrat e autostradës. Ish ministri i infrastrukturës Pad Leka, i cili drejtonte këtë ministri në 2018-2019 në kohën e qeverisë në krye me Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se kishte nisur të bënin një studim të fizibilitetit, por që kishte mbetur në gjysmë. Autostradat, thot ai, kishin menduar t'i bënin me pagesë, pasi që ato duhet të mirëmbahen.
Do shtet që pretendojnë që të ketë një zhvillim ekonomik apo zhvillim të koridorët, duhet të investohet në infrastrukturë, por aja që blenë të teksot është që infrastruktura duhet të mirëmbahet. Dhe unë si ish minister, kom pas menduar që të kryhet një fizibilitet dhe të mendohet që të bëhen me pagesë autostradat. Por aty pas dorëheqjes së qeverisë Haradinaj, mendoj që kanë ngjetur në këtë drejtim.
Autostradat në Kosovë mirëmbahen nga buxheti i shtetit. Në buxhetin e Kosovës për vitin 2021 për mirëmbajtjen e rrugëve janë ndarë mbi 19 milion euro. Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale magjistrale. Përqindja më e madhe e buxhetit të Kosovës zakonisht i shtendar pikërisht për ndërtimin e autostradave. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, vetëm 3.4% e rrugëve në Kosovë janë të paasfaltuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pavarësisht pse kanë bërë terminin për të vaksinuar, disa qytetarë në Maqedoni të Veriut nuk kanë shkuar të marrin vaksinën kundër koronavirusit, pasi nuk kanë mundur të zgjedhin prodhuesin e vaksinave. Ata që vaksinohen janë të pajisur me certifikata me cilat potencialisht do të mund të udhëtojnë jashtë vendit, por mjekët familjar thonë se ndarja e certifikatave për pacientët paraqet punështesë për ta, ndërkohë që janë të mbi ngarkuar për shkak të situatës që ka imponuar pandemia. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rreth 20% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, edhe pse janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër koronavirusit të ri, ata nuk janë paraqitur në terminin e caktuar për vaksinim. Një pjesë e tyre thonë se vaksinimin e kanë anuluar për shkak se nuk kanë mundësi zgjedhje se me cilën vaksinë duan të vaksinohen. Një nga ata është dhe Hanife Hoxha në të 60-tat, e cila për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk dëshiron të vaksinohet me asnjë nga vaksinat që nuk janë të mira nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve. Pasi gjatë verës planifikon të shkojë në Gjermani tek Ibiri dhe i duhet që të vaksinohet me një vaksinë e cila pranohet në shtetin gjerman.
Po të vaksinohen, si është më mirë. Kinezët janë e pranojnë se ende nuk e kanë pranuar në Gjermani.
Ndryshe, Agjencia Evropiane e Ilaçeve deri më tani ka miratuar 4 vaksina në Bashkimin Evropian, atë Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson. Ndërkohë që është bërë i ditur se kanë filluar dhe procedurat e rishikimit të vaksinës kundër koronavirusit nga kompania kineze Sinovac. Infektologët në Maqedoninë e Veriut në vazhdimsi u bëjnë me dije qytetarëve se të gjitha vaksinat janë të mira dhe pavarësisht vendit prej ku vijnë, mbrojnë në mënyrë të njëjtë nga koronavirusi i ri. Ndërkohë që rreth 25.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë pranuar që të dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit të ri, mund të marrin një certifikat si dëshmi se janë vaksinuar. Nga Dikasteri i Shëndetësisë për Radio Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se certifikatat për imunizimin e qytetarëve të vaksinuar mund t'i marrin tek mjeku am apo tek punti ku janë vaksinuar. Në këtë certifikat, e cila është në gjuhën maqedonase dhe ata angleze, janë shënuar të dhënat e pacientit se kur e ka pranuar ai dozën e parë si dhe dozën e dytë të vaksinës me cilën vaksinë janë vaksinuar, dhe në këtë certifikat qëndron kodi dhe vula elektronike e Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut. Ky dokument mund të shfrytëzohet nga personat të cilët dëshirojnë të udhëtojnë në vendet evropiane, në vend se të bëjnë testin PCR disa orë para udhëtimit. Mjekët familjarë ankohen se ndarja e certifikatave për pacientët që janë imunizuar paraqet punështesë për ta, ndërkohë që janë të mbi ngarkuar për shkak të situatës që ka imponuar pandemia.
Tani kemi edhe një obligim shtesë i cili është administrativ dhe vërtet na shkakton ngarkesë financiare dhe kohore. Kolegët, shumica janë të revoltuar për shkak të një vendimi të tillë, duke marrë parasysh faktin se qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë gjatë tërë pandemisë nuk dha asnjë ndihmë për mjekët familjar, të cilët ishin në linjë të parë të frontit për ta identifikuar e luftuar pandeminë.
Thot për Radio Evropa e Lirë Liridon Disha, mjek familjar, duke shtuar se shpreson që Dikasteri i Shëndetësisë do të gjejë një mënyrë për të shpërblyer mundin e mjekëve për obligimet që u janë dhënë, duke i përfshirë në masat antikriz. Nga ana tjetër, kryetaria e Shoqatës së Mjekëve AM, Lidia Çollakova Dervishova, thot se forma se si është konceptuar që përmes mjekëve AM të sigurohet certifikata për vaksinim ka shkaktuar më shumë probleme për mjekët AM, ndërkohë që obligimet shtesë nuk janë të përfshira me asnjë nga masat e qeverisë për subvencionim. Na ka ndodhur që një pacient i cili është vaksinuar gjatë të premtës ose të shtunës dhe i njëjti në mbrëmje i lajmërohet mjeku tan për të shtypur certifikatën për vaksinim, pasi ai pacient ka nevojë për një gjë të tillë si dëshmi për të paraqitur në ndonjë nga klinikat për intervenim, thot Dervishova. Për dallim nga disa vendet e Evropës ku personat e vaksinuar kanë benefitet e caktuara siç është lëvizja edhe gjatë orës policore, pjesëmarrja në evente, Maqedonia e Veriut akoma nuk ka parapara asnjë lehtësim për personat që tashmë kanë marrë që të dy dozat e vaksinës. Kryeministri Zoran Zaev gjatë këtij muaji ka bërë të ditur se është vaksinuar me vaksinën kineze Sinopharm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Subolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.